Velkommen til HRS Radio sitt ukentlige nyhets- og aktualitetsmagasin. Stadig flere utsettes for rasistisk motivert vold og overgrep i Tyskland. I fjor ble det rapportert om 20 000 tilfeller av rasistisk kriminalitet. 60-80 tilfeller har endt i drap i løpet av de siste årene. Nylig ble en gravid irakisk kvinne brutalt overfalt av to tyske menn. I et annet overfall ble tre menn og en kvinne fra Nigeria skadet av seks unge menn som ropte rasistiske slagord. Omlag 30 personer så angrepet, og flere kom til skade da de forsøkte å stoppe overgriperne. I november angrep en gjeng nynazister en jente og rispet inn et hakekors i hoften hennes. På sensommeren drev en gjeng på 50 nynazister klappjakt på åtte indre. Disse og en rekke andre overfall har fått alarmklokkene til å ringe i Tyskland. Innenriksdepartementet i Tyskland sier at rasistisk motivert vold har steget med 25% i løpet av årets første ni måneder. Det er Nettavisen som melder om dette.
Rikspolitiet i Danmark registrerer nå alle anmeldelser som kan relateres til ære. Registreringen startet etter at dansk-pakistanske Ghazala Khan på 18 år ble henrettet av sin bror på åpen gate i Danmark i september 2005. Politiet rapporterer om 170 slike anmeldelser etter at registreringen startet i juli 2006. Hovedtyngden av anmeldelsene omhandler trusler og vold samt drapsforsøk. Politiet har reist en rekke siktelser land over, skriver Jyllandsposten. Kim Kliver i Rikspolitiet tror at omfanget av kriminaliteten er langt høyere. Samtidig mener han at stadig flere, især unge innvandrerkvinner, ikke lenger finner seg i at familier utsetter dem for trusler og vold. Ifølge politiet er æresrelatert vold mest utbredt i familier med pakistansk, tyrkisk og irakisk bakgrunn. I 70% av de anmeldte forbrytelsene er det den aller nærmeste familie som står bak. Dansk politi tar nå også høyde for at mord skjules som selvmord. Alle selvmord i aktuelle miljø undersøkes nå derfor som en mulig æresdrapssak. Skandalen rundt Islamsk Råd Norges holdninger til dødsstraff for homofile har tatt en ny grell vending. Rådet klarer fremdeles ikke å ta avstand fra dødsstraff, og nå ber rådet like godt et annet råd om hjelp. Lederen for Islamsk Råd, Zinaid Koblitsja, ber nå det europeiske rådet forfatte vår forskning om holdningsassistanse. Til Dagsavisen sier Koblitsja at spørsmålene om homofili er vanskelige. Derfor går han til Europas høyeste organ for verdimessig veiledning. Et organ som ledes av verdens fremste islamistiske ideolog innen sunni-islam, Yusuf al-Qaradawi. Qaradawi har tilkjennegitt sitt syn på homofili ved en rekke anledninger. Og hans syn er entydig. Straffen for homofili er døden. Så hva Koblitsja forventer Qaradawi skal råde Islamsk Råd Norge til å si, blir svært spennende å følge med på. Vårt tips er at Qaradawi vil presentere noen sharia-formuleringer, det vil si at Koblitsja og Co. anbefales å fortsette med mantra om at de selvsagt følger norsk lov, og derfor som norske muslimer er mot dødsstraff. Den som venter får høre om Islamsk Råd kommer til å presentere teologisk tåkeprat.
Arbeidsinnvandring er svaret på eldrebølgen og Norges økende behov for arbeidskraft, sier mange. Nei, sier NHO. Arbeidsinnvandring gir positiv effekt på midlertidige utfordringer i en periode av høykonjunktur, men innvandring fremstår ikke som svaret på de langsiktige utfordringene som følger av aldringene i den norske befolkningen. Hvorvidt arbeidsinnvandring er lønnsomt for nasjonaløkonomien i et langsiktig perspektiv, avhenger av en rekke faktorer. Høykvalifisert innvandring, samt innvandrere som har sine familier og størsteparten av sitt forbruk i hjemlandet, styrker norsk verdiskapning og økonomi. Men dersom innvandrerne blir boende her permanent, bidrar de ikke bare til økt produksjon, men også til økt etterspørsel og forbruk av varer og tjenester. Når de henter familien hit, øker det etterspørselen etter barnehager, skoler, utdanningsinstitusjoner, boligbygging osv. Permanent innvandring fører også til økt forbruk av trygde- og pensjonsytelser og andre velferdstilbud, herunder arbeidsledighetstrygd når konjunkturene svinger. I en artikkel om arbeidsinnvandring skriver NHO-direktør Sigrun Vågeng: «Alt dette kan gi oss en større økonomi, men ikke nødvendigvis en bedre. Et stort land er ikke nødvendigvis bedre enn et lite land.»
Ayan Hirsi Ali mener Danmark og Europa bør forby muslimske friskoler. Ifølge Hirsiali den offentlige skolen en av de viktigste arenaene for at barn sosialiseres inn i fellesskapet. Ingen av oss født med en forkjærlighet for hverken demokrati eller sharia, sier Hirsiali til Kristelig Dagblad. Vi får våre verdier plantet i oss gjennom oppveksten. Hirsiali mener barn i muslimske friskoler innprentes et verdisett som hverken bra for dem selv eller for det landet de skal være borgere av. Sitat, men kan man forby muslimske friskoler og la være å røre ved katolske og protestantiske skoler? Vil ikke dette være diskriminering? Nei, mener Hirsiali, og forklarer sitt kontroversielle standpunkt slik. Diskriminering betyr at man behandler folk forskjellig under de samme forholdene. Her er ikke forholdene de samme. Danmark en jødisk-kristen kultur, og barn fra jødiske og kristne skoler har full sosial mobilitet i samfunnet. Mens barn i de muslimske friskolene oppdras med verdier i strid med Danmarks verdigrunnlag. Å ignorere dette vil faktisk være å forhindre barnas fulle adgang til samfunnet, og det den egentlige diskrimineringen, sier Jan Hirsiali.
Grunnleggeren av den nederlandske komiteen for eksmuslimer, den drapstrude Ehsan Jami, portretterer religionsstifteren Mohammed som en voldstyrann i en ny film. Sitat, jeg vil vise Mohammeds voldelige og tyranniske karakter. Den mann myrdet tre jødiske stammer, slo frafallende i hjel og giftet seg med en 6 år gammel pike som han gikk til sengs med da hun var 9 år. Sitat slutt. Dette den tredje islamkritiske filmen som produseres i Holland i løpet av en 3-årsperiode. Filmen vil sannsynligvis bli vist på nederlandsk TV i februar eller mars 2008, og også amerikanske CNN har vist interesse for å sende den. Eksmuslimen Ehsan Jami forventer at filmen kommer til å skape enda mer oppstyr enn det Jyllandspostens Muhammed-karikaturer gjorde.
Og da vi kommet til denne ukens toleransenyhet. For den islamske vekkelsen i Storbritannia ser ikke ut til å ha noen ende. I fjor innførte britiske sykehus et verdenshistorisk plagg. Det handler om sykehusburkaen, en burka som tilbys kvinnelige muslimske pasienter. Plagget konstruert slik at helsepersonell kan utføre stell ved å stikke hendene inn i lommer i burkaen uten at kvinnens hud blottlegges. Nå går britene enda et skritt videre på den religiøse veien. Hundrevis av sykepleiere i innvandretette West Yorkshire har nå blitt kurset i spesialpleie for muslimske pasienter. Et av kravene at muslimene får be på korrekt vis, og det sykepleierne som har fått ansvaret for at muslimske sengepasienter daglig vendes 5 ganger mot Mekka. I tillegg må det sørges for rent rennende vann, slik at pasientene kan få vasket seg før bønnen. Når bønnen over, skal sengene tilbake på plass. Hvis det ikke praktisk mulig for helsepersonellet å vende sengene mot Mekka, så skal pasientene tilbys en seng som står permanent plassert mot Mekka, melder danske Kristelig Dagblad. Men ikke alle like fornøyd med den såkalte toleransen. Helsepersonell sier den nye ordningen alt for tidkrevende og går ut over deres daglige oppgaver.
Den prisbelønte forfatteren Taslima Nasrin har gått med på å stryke passasjer i sin bok etter trusler fra indiske muslimer. Nasrin har bodd flere år i eksil i India etter at hun ble truet på livet av islamister i sitt hjemland Bangladesh. En passasje i hennes debutbok regnes av mange islamister som blasfemisk, og som et bevis på at Nasrin en apostat. Passasjen som provoserer denne, sitat, «Hvis en religion tillater forfølgelse av mennesker av en annen tro», hvis en religion holder kvinner i slaveri, hvis en religion holder kvinner nede i uvitenhet, da kan jeg ikke akseptere denne religionen. Sitat slutt. I forrige uke måtte Nasrin flykte Kalkutta i det tusenvis av rasende islamister tok til gatene med trusler og opptøyer. Hun blitt truet med halshugging, og en fatwa har utlovet en dusør til den som tar livet av henne. Nå har Nasrin gått med på at den kontroversielle passasjen kan strykes fra det neste opplaget av boken hennes.
Ja, det bare å innrømme det. Boka Tilslørt avslørt, et oppgjør med norsk naivisme, har vakt en ganske så høylytt debatt denne høsten. Men det vært langt mellom innlegg som har hatt noe særlig for seg, saklig og intellektuelt sett. Et solid unntak skiller seg ut fra samlebåndsproduksjonen av verbal smørje og personangrep. Sist lørdag hadde Yvonne Denes, religionshistoriker og også redaktør av boken i Kagge Forlag, en kronikk på trykk i Dagbladet. Den som ønsker å forstå hva debatten om slør handler om, leser denne artikkelen, som har titlen «Feil i debatten om sløret». Kronikken å lese på Rights.no.
Og det var alt fra HRS Radio denne uken. Mitt navn Jens Thomas Anfinsen.
Og jeg Hege Storhaug.